Assalomu alaykum. Tinglovchi minbar eshitirishning bugungi sonida navqatlik oddiy fuqaro uyini tintuv qilgani kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qildi.
Ular kasbdan qadrli bo'lsa, betni uyimni xazayni menman. Men o'zim hayotim, o'zim oilam, o'zim sevgan, o'zim bolalarim. Bizda erkak g'urur bor, qo'rqish yo'q.
7 yildan beri o'g'lining qotillarini qidirayotgan ona O'zbekiston davlat rahbarlarini sudga bermoqchi.
Unga po pravam chiroyaka, ila vozburdeniye uqavovnaya zelon, na всю власть.
Samarqandning ko'p qavatli uyda yashovchi tinglovchilar hokimlik vakillari harakatlaridan arz qildi.
Ayam dadam yo'qlab, to'xtab turinglar deyishiga qaramasdan devorni yiqitib ketgan. Uyda odam bo'lmasa, bunaqa qilishga men qay da'vatni yirib bo'lgan bilan meni haqqim bo'lmasa ham shunaqa qilish kerak emas edi ku masalan.
Kimida yaxshi gap bilan qilsa bo'ladi-ku. Qo'pollik bilan shunday haqorat bilan ano qilib ketishyapti-da.
Qirg'izistonning janubida joylashgan Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovdan tahririyatimizga qo'ng'iroq bo'ldi va u uyiga tintuv o'tkazish uchun kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini so'zlab berdi. Kozimjon To'raqulovning so'zlariga ko'ra, bitta jiyanini diniy ekstremizmda ayblab qamagan huquq-tartibot idorasi xodimlari tungi soatlarda tintuv o'tkazish uchun uning uyiga kelgan. Kozimjon ularning yaxshi niyatda kelmaganini gumon qilgan. Shu bois uyga kirishga uringan militsionerlardan cho'ntaklarini ko'rsatishni talab qilgan. Shunda ulardan birining yonida Hizbut Tahrirning varaqalari va kitobchalari borligi aniqlangan. Buning ortidan chiqqan janjal chog'ida esa militsionerlardan biri Kozimjonning otasiga qarata o'q uzgan. O'q otaga tegmagan va oxir-oqibat militsionerlar bu xonadondan qochib chiqib ketgan. To'raquluflar oilasi militsionerlarning bu bedodligidan shikoyat qilib, mahalliy va respublika rasmiy idoralariga murojaat qilgan. Kozimjonning so'zlariga ko'ra, hozir bu voqea Novqatda du-du gap bo'lyapti. Biz voqea xususida dastlab o'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf aniqlagan tafsilotlar bilan tanishmoqchimiz. Marhamat, tinglang.
Kunigacha Qirg'iziston Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari O'sh viloyatining Novqat tumanida istiqomat qiluvchi Kozimjon To'raqulovni Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilib, uyida tintuv o'tkazmoqchi bo'lganlar. Biroq tintuv kutilganidek natija bermadi.
Onam shartu azamatni kurtkasi uchun seni men tekshiraman, seni tekshirib kiygizaman deganlar, ularda Hizbut Tahrirda o'sha varaqalari, kitoblar, daftarlari bor ekan. Onamni kurt bordi, onam yiqilib tushdi. Birinchi onam otamni ugrajat qildi, keyin otam onamni yo'lini to'sib tag'in meni ot bo'lmasa degandan keyin sotrudnik o'kirgan xodimi Sartov Azamat otamga boshini ustidan birinchi o'qtotdi, ikkinchisini oyog'ini tagiga otdi,
dedi Kozimjon To'raqulov. Biz ushbu holat yuzasidan ma'lumot olish uchun O'shdagi Milliy xavfsizlik xizmati boshqarmasi navbatchisi bilan telefon orqali bog'landik. Tinglaganingizdek, bizga ma'lumot olish uchun mahalliy xavfsizlik xizmati boshqarmasiga kelishni taklif qilishdi. Biroq ozodlik muxbirlari boshqarmaga borganlarida o'zini tanishtirmagan xodim boshqarmada hech kim yo'qligini aytdi. O'z ismini aytishimizni va ovozini yozib olishimizni istamagan Qirg'iziston huquq-tartibot tizimlaridagi rahbariy lavozimlardan birida ishlovchi ishonchli manbaga ko'ra, Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari Novqat tumanida maxsus amaliyot o'tkazganlar. Amaliyot chog'ida ular Hizbut Tahrirga aloqadorlikda gumon qilinayotgan fuqaro uyiga tintuv o'tkazish uchun kirganlar. Organ xodimlari tarafidan viloyat prokuraturasidan tekshiruv o'tkazish uchun rasman berilgan sanksiya ko'rsatilishiga qaramay, fuqaro o'z yaqinlari bilan milliy xavfsizlik xodimlariga tahdid qilgan. Shundan so'ng milliy xavfsizlik xizmat xodimlari ogohlantiruvchi o'q uzishga majbur bo'lganlar. Milliy xavfsizlik xizmati xodimlari faqat qonun doirasida harakat qilganlar va ular faqat bir marotaba ogohlantiruvchi o'q uzganlar, dedi ishonchli manba.
O'shdagi hamkorimiz Sherzod Yusuf Qirg'izistonning Novqat tumanida yashovchi To'raquluflar oilasini tintuv qilish chog'ida oila a'zolari o'q uzgan militsionerlar voqeasi haqida aniqlashga muvaffaq bo'lgan ma'lumotlar hozircha mana shular. Ozodlik to'lqinlarida esa tinglovchilar ko'p hollarda huquq-tartibot idoralari qo'lga olingan shaxslarning yoniga maxsus ravishda ashyoviy dalil, masalan, giyohvand modda yoki varaqa tashlab qo'yish haqida ko'p bor so'zlaganlar. Kozimjon To'raqulov esa uning uyiga shu niyatda kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini aytdi. Shu bois biz bu voqea ortidan Kozimjon To'raqulov bilan suhbatlashishga qaror qildik. Kozimjonga yana bir bor bog'lanib, buni qanday qilib fosh qildingiz va bunday qilishga militsionerlardan hayiqmadingizmi deb so'radik. U Novqat tumani militsionerlarining uning iziga tushganiga sabab bo'lgan voqea bilan suhbatni boshladi.
Meni jiyanim O'rozboy Ismoiljon Muhammadovich, qo'pamni o'g'li, menga jiyan bo'ladi. 1-oktyabrda Novqat sabikasi bo'yicha taqsitava bo'lib, keyin Hizbut Tahrir bo'lib 1900 bekardan bekar qamalib ketgan. Men shu vovrena jiyanimni 5,000 dollar yo 10,000 dollar sotib ololmaganmiz, men bu yerda bo'lmaganman. Onam qari, otam qari, bular yugurolmagan. Opam kasalband, o'sha bu o'zi yetdim u jiyanim. Kim pul to'lab chiqib ketgan, qo'yib yuborgan, pul to'lolmaganlar eskirani bo'lib Hizbut Tahrir bo'lib qolgan. Buni biz hamma zakazat taqib qilib beramiz, xudo xolos. Shu bolalarni ustidan men ish qilib yurganimga, keyin meni orqamdan tushgan, buni ham Hizbut Tahrir deb qamaymiz deb meni paxtaga qilishgan kelgan. Biz buni ushlab oldik.
qanday qilib ushlab oldingiz?
Menga nima sanksiyani ko'rsatish ko'rdi. Nizomlar shu qilmaydi, verandamga kirgizdim. Uyimni ichiga kirgizmadim, verandamga kirgizdim. Kirgizdim, tamiya otam bilan onamga aytdim, onajon dedim. Bular bizga qatsitasi qiladi. Gerayin, perayin, razmi, ulardan valimda predimetlar bo'lishi mumkin desam, nachi onam aytib bo'lmiz, bitta-bitta tekshirib kirgizamiz dedi, echkalarni kirasizlar dedi. Bittasi qadaziya qilib qochyapti, men tutmasin dedi. Onam kürkasi ishlab oldi. Davasiga kelguncha ichida o'zi varaqalar, meni pastaga qilgani, varaqalar, daftarlar, narsalar bo'lgan. Meni pastaga qilib o'tdi. Shunday qilib tahriz berdi. Men 20 yilga qamoq o'raldim.
Onangizni shijoatiga qoyil qolyapman. Lekin militsiya xodimini cho'ntagini kavlashga fuqaroni haqqi bormi?
Kalishda qanday haqqi yo'q? Qanday haqqi yo'q? Normal grammatni olsang bo'l, ozodlik, alindaqa nimasini
Siz Qirg'iziston fuqarosisiz, lekin O'zbekiston jinoyat kodeksida davlat idoralarida ishlovchi shaxslarga bo'ysunmaslik degan bir modda bor. Uni cho'ntagini kavlasangiz yoki unga bir daxl qilsangiz, siz jinoyatchi bo'lib qolishingiz mumkin.
Sabab boru, ular sotrudnik, gospodarni sotrudnik bo'lsa, betni uyimni xazaini menman.
Qozimjon aka, men o'zim bitta savol bersam maylimi? Prosta men uchun qiziq, tinglovchilar uchun ham qiziq. Bilasizmi, mana shu Hizbut Tahrir degan masala, masalan, Qirg'iziston janubida ancha jiddiy masala. Haqiqatda Hizbut Tahrirda
azob. Men masalan, hajjabani, men ko'chani bolasiman. Menga qiziq yo'q, kim Gilladin, kim terrorist, kim vahabist, kim Hizbut Tahrir. Men o'zim hayotim, o'zim oilam, o'zim sevgim, o'zim bolalarim. Men o'zimni yo'lim deyman. Qirg'iziston nizom bo'lsa, bizda erkak urush bor, qo'qish yo'q. Biz o'zimiz haqqimizni lug'at deb talab qilamiz.
Uyga tintuv o'tkazish niyatida kelgan militsionerlarning hiylasini fosh qilganini aytayotgan Novqatlik Kozimjon To'raqulov bilan suhbatni Ozodlik to'lqinlarida tingladingiz. Tinglovchi minbar eshitirishini davom ettiramiz. Tahririyatimizga o'zini Samarqand shahrining Sartepa mahallasi yashovchisiman deb tanishtirgan ikki ayol qo'ng'iroq qildi. Ularning aytishicha, ular yashaydigan tumanda viloyat hokimligi rasmiylari ko'p qavatli binolarning oldidagi maydonchalarda aholi tomonidan ekilgan gulzorlar, tomorqalar, atrofini o'rab qurib qo'yilgan kichikkina hovlilarni buzmoqda. Ba'zi hollarda yashovchilarni ogohlantirib, ba'zida esa ogohlantirmay tomorqalarni buzayotgan hokimlik vakillari bunga e'tiroz bildirgan oilalarni qamoq bilan qo'rqitmoqda dedi bizga murojaat qilgan ayollar. Ular bilan qurgan suhbatimizni
bilasizmi, mana bu domlarni oldidan hovlilar qurib olgan edi odamlar, endi motor bosmasin u bu deb odamlar o'ziga saroy yaratib olgan edida. Bu yerda endi man bir guruh ayollar nomidan aytyapman, 129, 128, 130 domlarni nomidan. Endi bular ham aytishyaptida, hozir man rizo olgan edik.
Domlarni oldida odamlar o'zlariga uy qurib olishganmi?
U ham emas, bilasizmi, devor qilib kichkinagina qilib devorcha qilib shunaqa qilib olishganda, nima hovlichaga o'xshab
oshxona qurishgan yoki tandir qurishgan shunaqa?
Shunaqa ha.
Yoki unda atrofini o'rab so'ri qo'yishgan, tashqariga chiqib o'tiramiz deb shunaqa nimalar deydi?
Shunaqa ha, o'zlariga sharoit qilib olishgan edida. Avvallari shunaqa nima chiqindilar tashlangan yomon bo'lib yotardi. Endi odamlar tozagina qilib olgan edi. Hozir bir kelib ko'rsangizlar, agar hamma yer shunaqa rasvo bo'lsa, muzirxona bo'lib ketganda, endi qilib tashlashgan hammanikini. Mana beryapman yana bitta qo'shimizga, xo'p.
Aha.
Mana. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum.
Rahmat, o'zlaringiz yaxshimi?
Ha, rahmat. Sizni nimangiz bordi? Nimangiz buzishyapti?
Umuman yashash qo'ymay, hamma joyda so'roqsiz, xuddi bir bomba tushgandek, odam o'z huquqini ham ana qilolmay qolarkan bunday paytda mustaqil bo'lsagan, hech mustaqilga o'xshamadikda, xuddi minus bosgandek hamma joyda urib obor tiq, xotinini jinni xonaga tiq, erini qamoqqa tiq, bir yaxshi gap yo'q, bilmayman bu nima ahvol. Seksa davlatniki san yer uyingmas, bir orqamizni 3 metrini tozalashga, 3 metrga yashashga haqqimiz yo'qmi? Orqangga deydi, vabshe chiqmaysan, yashamaysan. Ajektiklar vabshe shupurmaydi. Ikki tomon ham o'zimiz tozalaymiz, daraxt ekan. Shunday biza yo'qligimizga so'roqsiz hamma joyni vayron qilgan. Bir og'iz aytish mumkin emasmi? Issiq suv yo'q, yashash sharoit yo'q. O'zimiz qandaydir kamgina sharoit qilsak ham shunga ham qo'yishmayapti. Bitirishga yashab bo'ladimi? Masalan, birinchi etajda biza vis quyam, kuchigam, pishagam hamma narsa eshigimizni tagiga qilib ketadida. Qishloqda oldiga uyimizda. Lekin biza umuman chiqishga haqqimiz yo'q ekan. Harom bo'lyotsa yotadiki, haqlaring yo'q deb hamma narsani buzib, taqladi, sindirib ketdi qiyligini. Hamma joy bomba tushganday qilib.
Ha, ogohlantirishmaganmi? Yo'q,
mashin ogohlantirishgan vaqtiga odamlar yarmigacha buzib, chiroylikkina qilib, 1 metrmi 2 metr joy qoldirganda o'zlariga tozalab, shaqqa gulpul ekib chiqib kirishimizga deb qoldirsa, o'sha ham mumkin emas, yarim qarish ham mumkin emas. Dom bu sizlarga hovli emas deb qolgan joylarda ham vayrona qilib ketishdi. Hay, 3 metrgacha iltimos. Qarang, yarim metr kirisha, 1 metr qo'ygan bizlar, kirisha mumkin emas deb kazirovni buzasan deb yotibdi-da. Bilasizmi, tepamizdikilar bor-ku, kirini uyga yoysin. Yo, musorini uyga qilsin, derazalarimiz oppoq, ishonsangiz, hamma musor bizlar birinchi etaj tirzasiga. Kazirovga mumkin emasmi-da? Men hayronman bunga. Bu qayerdan chiqqan qonun? Shunday rasvo bo'lib yotardi ko'chib kelganimizga, musor bo'lib shu yerlar gitta chiroyli obodonlashtirganimizga faqat daraxt ekkanmiz, boshqa narsa ekkan, gul bilan daraxt ekilgan. Uy qilganimiz yo'q, joy qilganimiz yo'q.
O'sha daraxtlarni, gullarni hammasini buzib ketdimi?
Ha, daraxt gullarni ustiga tushdi hammasi. Shunida yaxshi gap bilan qilsa bo'ladi-ku. Qo'pollik bilan vaqtiga bizga qancha xarajat qilib shu narsalar qilyapti, bizga yaxshi gap yo'q. Shunday haqorat bilan ano qilib ketishyapti-da. O'sha paytda shu gapni aytsa bizlar shu ishni qilmasdik. Hurmat ano og'ziga kelgan gapni gapirib haqorat qilib ketishdi.
O'zini Samarqand shahrining Sartepa mahallasi yashovchisi deb tanishtirgan tinglovchilarimiz bilan suhbatni eshitdingiz. Bu tinglovchilar murojaatidan so'ng biz Samarqand shahar hokimligi va viloyat hokimligiga murojaat qilib, bu borada izoh olishga harakat qildik, ammo murojaatlarimiz javobsiz qoldi. Toshkent shahri Yakkasaroy tumani Glinka ko'chasi 14-uy 14-chi xonadonda istiqomat qiladigan 70 yoshli Rimma Akimbayeva tahririyatimizga simqoqdi. U O'zbekiston hukumati ustidan jinoiy ish qo'zg'atilishini talab qilib, xalqaro jamoatchilikka murojaat qilayotganini aytdi.
Unga po правам человека и на возбуждение уголовное дело на всю власть.
Men BMTga to'liq hukumat ustidan jinoiy ish ochishini so'rab murojaat qilyapman, dedi Rimma Akimbayeva. Undan bunday da'vosining sababi nima ekanini so'radik. Oydinlashishicha, bu ayolning o'g'li Artur Akimbayev 7 yil muqaddam xususiy tashkilot ochib, yaxshigina biznesni yo'lga qo'ygan vaqtda raqiblari uning joniga qasd qilgan. Rimma Akimbayeva voqeani shunday so'zlab berdi.
O'g'lini qayerdadir o'ldirib bo'lib o'ldiradi. Traumatologiyaga olib keladi bular. Uspenskiy maktabning yonida trolleybus остановкасы bor. Shu yerda ДТП сценируют они. Менге хеш нәрсәгә рөхсәт бирмәсен, хеш нәрсәне айткан гәпләрнең һәммәсе ялган булып чыкты. Гаида бөтенә башка язу булады, травматологиядә башка запись булады. Менә шуларның һәммәсен үземнең тапкан фактларым белән ровно бер айда гор прокуратурада, кин ген прокурорның үзегә исбатлап бирәмен. Рәсемнәр белән, цветлы фотографиялар белән. Иң беренче, уголовное дело ачмыйды булар. İkincisi, borlagan nasıllar torusdayam. Oynama torusdayam. Hazırgacha ruvada bekitib yuribdi. Ekspozitsiyani gen prokuratura 2 marta bekitadi. Hech qaysi vyshe stoyashiy instansiya, Oliy Majlis, Senat, Kadmin, Mingyuz, hech qaysi ishni saqlamaydi, faqat gen prokuraturaga yuborishdan tashqari. A gen prokuratura ham, bor prokuratura ham meni kirgizmaydi, hech qaysi savolimga javob bermaydi. 16-chi ajilda tutaveradi hozirgacha dokumentlarni.
To'xtang, bitta savol bermoqchiman. Nimaga endi prokuratura jinoiy ish qo'zg'amayapti deb o'ylaysiz?
Birinchidan, bu zakazno ubistvo. O'g'limning ishi uchun birinchidan. Buni o'ylagan onasi hech narsani bilmaydi, topa olmaydi, isbotlab bera olmaydi deb o'ylagan. Karimovga necha martaba telegramma berganman, necha martaba. Karimov o'ziga yetib bormaydi bizdan yozgan narsalar. Faqat yuqoriga yozaman, oliy masala kadmin minus shularga yozsam, ular gen prokuraturaga yuboradi. Generalni gorga yuboradi, gor sudi tupisga yuboradi. Mana shunaqa qilib men boshim qotirib, yetim davomida boshim qotiryapti bular.
Endi nima qilmoqchisiz hozir? Hozir nima qilmoqchisiz endi?
Hozir o'zi mana yana bir martaba o'nga yuborishim kerak. O'nga po правам человека и на возбуждение уголовное дело на всю власть. Потому что Оли Мажис faqat пересыланием документов генпрокуратураге худо башкаларге ошат. А генеральный городга, гор суды ТПС, я суды ТПС, хаммасы стандартный текст билан булар менге ҳозиргача отпискасын берепті. 100-дан ашык сізге бердім, 100-дан ашык. Азы уголовнда башадым. Кин гражданскийдан башладым.
Адвокатыз бармы сізде?
to'qqizta advokatga uchrashim hech narsa qilmaydi ular, chunki uglavoni deli ochilmagan. Uglavoni deli ochmasa advokat ishlay olmaydi.
7 yildan buyon O'zbekistonda dardini tinglaydigan quloq topolmagan toshkentlik Rimma Akimboyeva endi O'zbekiston hukumati rahbarlari ustidan jinoyat ishi qo'zg'atishini so'rab, BMTga murojaat qilish qarorida qat'iy ekanini ta'kidlamoqda.